Menga ta'sir qilmaydi, menga tegishli emas ekan degan rahbar, fuqaro, tadbirkor, ishbilarmon, umuman nuroniylarimiz, oqsoqollarimiz, yoshlarimiz xato qiladi. Hammamizga bog'liq bu narsa, o'zimizga bog'liq.